odaz betiko isla.
Arratsaldeko bosterdiak jo berritan arte kontuei heldu behar diegu jarraian, horretarako Alabedi irratiaren estudiora joko dugu, bertan prest dagoelako Jon Aranburu eta Ana Revueltarekin batera, artearen bueltako hainbat kontu landuko dizkigutelako.
Sintonia honekin sorkuntzari, arteari eta alakoi begiratuko diegu bi astean behin esan bezala. Eta horretarako batez ere bi gonbidatu izango ditugu asteak joan, asteak etorri. Eta gaurkoa jada telefonoaren beste aldean dugu. Ana Revuelta, arratsaldeon Ana.
Kaixo, arratsaldeon.
Zurekin batera soinu pixka bat sartu da, baina bueno, hori ohiko izaten da alakotan, eta entzuleak pentsatzen dut gauza horiek ja jakin eta ulertuko dituela.
Bai, espero ezagun.
Noski. Zurekin normalean praktika artistiko ezberdinei buruz hitz egingo dugu, edo hainbat praktika artistiko hori, eta haietan seguraski normaletik, normala zer den ere, baina hortik bereizten direnak eta aipatuko ditugu. Bi astea, zurekin lau astean behin, ez da, ala?
Hori da, bai, hori da.
Eta...
Bai, saiatuko naiz, pixkatek hartzen, ba, bueno, gaur egun, sortzen ari diren espresio edo praktika artistiko ezberdinei buruz hitz egiten eta formato ezberdinak izango dira kasu bakoitzean. Beti ere, ba pizkat garaikide atzizkia edo adjetiboa jarrita, ez? Pizkat hori izango da aukeraketaren kriterioa.
Ze hori, garaikidea aipatu duzu, askotan garaikidea jakitea zer den ere zaila delako, ez da?
Hori da, bai. Bai, bai.
2014ko izan daiteke, edo azken 30 urtetako izan daiteke, edo bateraki, ez da?
Baita ere, hori da. Bai, nik uste dute, bueno, batez ere arteari buruz hitz egiten dugunean, edo praktika artistikoari buruz hitz egiten dugunean, garaikidea hitzak beti suposatzen du nolabaiteko aldaketa bat proposatzen denean, transformazio bat, edo pixkat berritzailea edo eraldatzailea denean. Horregatik, ba, bueno, garaikide moduan oraindik ulertu ditugu ere vanguardietako praktika batzuk, ez? Osea, 20. mende hasierakoak izan daitezkenak. Baina normalean izango dira ba, gure garaikoak direnak eta ez dutenak erreproduzitzen historikoki egin dena, baizik eta gauza berriak sartzen dituztenak,
Ari horretatik tiraka eta lehenengo honetan bat jaialdiari buruz hitz egingo diguzu, Bilbao antzerkia dantza jaialdi horri buruz, eta hori antzerkia dantza agertzen da hor, baina esandakoa, nolabait ere hori garaikidea den antzerkia eta dantza agertuko dira bertan, ezta?
Hori da. Jaialdi hau Bilbon ospatzen da, ba, 1989-tik ospatzen dela urtero-urtero, eta beti izana saiakera bat, ba, bai estena lokalean edo baita, bueno, internazionalearen ere bai, bizkat ekartzea, ba, azken joeren abaniko bat, nola beti zateko, Eta, bueno, berez izenburuak, bere garaian ere horla jarri zen, bueno, izenburuak aipatzen du dantza antzerkia, ez, Bilbao antzerkia dantza, baina, bueno, gaur egun gero eta gehiago hitz egiten ari gara arte biziei buruz. Bai, horrela pizka bat dantza entzutean edo antzerkia entzutean burura etortzen zaigun horretatik pizka taldentzeko, edo, bueno, behintzat begirada pizka zabaltzeko, bale? Osa, zer den dantza ikuskizun bat edo zer den antzerki ikuskizun bat asko aldatu da azken denboran, oso hibridoak dira gaur egun proposamen eszenikoak edo performatiboak. Eta horregatik, ba, gero eta gehiago marejatzen dugu arte biziak, ez? Ba, bueno, ez dira arte plastikoak edo museo tanto fotuko ditugun beste proposamenak, baizik eta, bueno, denbora bat bateko iraunpena daukatenak eta askotan gorputza erdigune moduan daukatenak, ez? Baina, hortik abiatuta,
gauza asko izan daitezke, ze arte eszenikoak ere deitu izan zaie, baina ez dauka zertan ordea eszena izan, ez da?
Hori da, kasu honetan gainera nahiko argia da apurketa hori, de bueno, eszena ere bai askotan lotzen dugu antzokiarekin eta antzoki konkretu batzu posala italiana deitzen diren horiek, ez? Ba, publiko alde batean eta beste hiru paretak itxiak, ez? Eta bat jaialdiaren kasuan, ba, bueno, oso interesgarria da nola hiriko toki ezberdinetara zabaltzen den. Ez dut esan, baina bueno, egun desente irauten du jaialdiak, datorren astean hasiko da, urriaren 22an eta azaroaren 2 arte luzatzen da. Eta bitarte hortan, ba, bueno, ba, daude 9 espazio ezberdin. Hoien artean, ba, hiriko ohiko antzokiak, adibidez La Fundición edo Arriaga antzokia izan daitezkenak, baina baita ere, bueno, ba, Deustuko polikiroldegia, edo erakusketa areto bat, edo baita ere Bilbo Rock gehiago lotzen dela musikarekin, edo ikastetxe bat ere prestatzen dena horretarako, batzutan kalean egiten dira gauzak, beraz, bueno, nik uste dut ere bai, antzoki ideiaren edo eszena ideia hori ere, batzutan badagola, baina beste batzutan ere trasladatzen direla proposamenak, ba, bueno, beste toki batzuetara. Eta hor, sortzen dire ere osarreman interesgarriak publikoarekin batez ere, ez? Bueno, sorpresa hartzea edo beste era batera parte hartzea.
Bai, ez, publikoak eragina eta espazioak ere izango dut, eta 9 espazio aipatu dituzu.
Ba, hori da.
Guztietan, bai. Denetariko disiplina, denetariko arte biziak garatuko dira.
Hori da. Bai, bueno, oso anitza da proposamena eta gusto guztientzako. Kasu batzuetan pixka tradizionalagoak edo proposamen ohikoagoak egongo dira. Eta beste kasu batzuetan, ba bueno, nahiko berritzaileak edo pixka harritzeko modukoak, ez da. Orduan, bueno, pixka batzuk aipatzearen, eta udaian ere... proposamen pertsonala.
Hori esan behar nizun, urriaren 22-tik azaroaren, ez dakito, nahiz gogoratzen, noizarte iraungo badu. Azaroaren birarte iraungo badu honek, magina bat gauza izango direla, beraz, zeuk aukeraketa bat egiteko eskatu behar nizun, geukik gero, ba, bueno, aukeratu alizateko bataren eta bestearen artean, edo denetara joateko.
Hori da. Hori da. Orduan, bueno, nik proposatuko izkizuet bost, hoien artean, lau dira lokalak, Euskal Herriko dantza, bueno, edo eszenetako taldeak proposatzen dituztenak, pizkat lokala sustatzeko gehiago, eta igual ezagunagoak egiten zizkigulako, eta beste bat, ba, maila internazionaletik, Frantziatik datorren alegia. Orduan, alde batetik dago, kompainia Cielo Raso deitzen dena, Gipuzkoatik dator bera da Igor Kalonje koreografoa, kasu hontan oso, oza, dantza garaikidea izan da ere, posneko dantza formatoa ekartzen du berak, Baina, bueno, nik konkretuki ekarriko duen proposamena batzut ikusi, baina karnaval deitzen da, pieza. Eta interesa daukat, bueno, badakidalako bolondrezak bilatzen dituela emanaldirako. Orduan, oraintzen, norbait interesaldi badauka, ari dira bilatzen 10 pertsona bolondrez, ez dutela jakin behar ez dantzaz antzerki ez ezer. Baina, bueno, gustatzen zaiti dei hori, ba, pieza batean nola elkarlan bat sortu daiteke pertsona ezberdinekin, ez? Eta igual pixkat dantzariaren irudi estereotipatu hori apurtzea, edo, bueno, beste formatu batzu plantea. Oi. Adibidez, hori izan daiteke lehenengo proposamena.
Mm-hmm, eta proposamena gainera bertan parte hartu alizateko ere, bai?
Hori da. Mm-hmm. Gero bestetik badaukagu Orman Poster kolektiboa, beraiek dira Igor de Cuadra eta Matxalen de Pedro, eta Bilbon kokatzen dute beraien praktika, baita ere daude Moie Hiru proiektuaren atzean, Moie Hiru dagolare bai Bilbon kada espazio bat formakuntza, residentziak egitekoa eta bar, beti arte bizio lotua. Eta kasu honetan, bueno, beraien proposamenean, hemen behitu jartzen du dantza, performance, antzerki, zapizkate, nazte borraste bat izango da. Eta bueno, interesgarria da baita ere, dalako kolaborazio bat, beraien artean eta Senegaleko beste artista baten artean. Orduan, bueno, hizkuntza ezberdinak ere nastuko dira, euskera, inglesa, erdera, eta barkatuko dira zue, baina ezakiz Senegalen zei hizkuntza hitz egiten dan. Baina, bueno,
oso grezpanako beste batzuen artean Wolof hizkuntza.
Ba, behitu, igual, orain esan duzuna, hori, nik uste dut hori hitz egingo dala ere bai, pieza hortan.
Beraz, hori ba, Orman Poster,
bai.
Bai, horiek, dantza, performantzea denetarikoak, eta gainera hori senegaldarrekin nahaztuta.
Hori da.
Hau non izango da?
Hau izango da, La Merced ikastetxea prestatzen dela, bueno, bereziki egun horietan ikuskizuna jasotzeko.
Bai. Hau ere...
Eta aurretik esan dudana, filorraz hori... Hori izango da, Arriagako plazan, oza, kalean izango da, horizkat berezia.
Mm-hmm. Vale. Bueno, bai. Fiel horraso izanarekin espero izateko zen, ezta? Hola...
Hori da, claro.
Kampoan izatea.
Kampoan izatea.
Bai,
gero, hori da, hirugarrena. Hirugarrena, Olatze Andrez koreografarena, bera, bueno, berez jatorriz Donostikoa, baina, bueno, urte pila badarama Bilbon lanean, Moie Trezen ere bai, Orman Poster kolektiboarekin batera. Eta kasu honetan daukagu estreno absoluto deitzen den horietako bat, ba, pia denbora pasatu du Olatzek beste hiru dantzariekin batera sortze prozesuan, eta ekarriko du lan berri bat, El Cielo Ahora deitzen da lan berri hau. Kasu honetan ere dantza garaikidean kokatzen gara, eta nik uste nahiko formatu, bueno, dantza formatu hon. Eta hau izango da La Fundición antzokian Deustun dagoela, La Fundición antzokia.
Bai.
Kristoni bilbide interesgarria daukala ere antzoki horrek.
Bai, ezaguna zaigu.
Proposamen berriak, hori da. Eta bueno, ba interesan dira daukat batez ere, bueno, pues lehenengo aldia izango delako ikusiela izango dela ikuskizun hau, eta bueno, hori beti interesgarria da.
Hau batez ere dantzari lotu
bai.
Dakiok, ezta?
Bai, hori da. Gero laugarren proposamena pixkat berezia, deitzen da, bueno, proiektua nizen bura da algo valioso se agota, bai? Eta izan da proiektu pedagogiko bat garatzen ibili dira hainbat pertsona Arabako Azala espazioan, residentzia artistikoak gertatzen dira espazio hontan, Azala espazioan, eta baltan egon dira lanean hilabete, bestak izi hilabetetan zehar, edo engora luzean zehar. Koreografa artista batekin, portugesa bera, Claudia Díaz deitzen da. Eta, bueno, asko, Claudia Díazen proposamenak asko agitatu du, nola baita esateko arte bizien ingurunea, berak proposatzen du teknika bat, edo metodologia bat, komposizioa egiteko modu bat, baina en tiempo real. Mm-hmm. Denbora guztian improvisak eta lan zen, eh? Eta hori nola findu eta nola ez izan koreografia bat bezik eta improvisak eta, bueno, horratzea badago ikerketa interesgarri bat, eta, bueno, egon dira hortan lanean eta ekarriko dute bat jaialdira prozesu guzti horren emaitza, nalen? Eta hori izango da baita ere la fundizionen.
Hau ere, la fundizionen izango da, eta hori, jakitarik ere ez, ziur aski improvisazioak izango du zati handi bat.
Hori da, hori da. Hori, eta oso, hori, bueno, oso oso interesgarri izaten da, eh? Zera, bueno, hor ateratzen diren pertsonak, la carne del asador, esaten den hori, doa, zola, tipo...
Bai, ez, barru araño sartuta.
Todo. Hori da, zukalde daño, eta, bueno, ba, sortu behar da beti, harreman interesgarria beraien artean, ez, konplizidadea, konfiantza, bueno, ausardia ere bai, ez, eta horra aurrean jarri, eta asako.
Bai, hombre, zuzenean improvisatzeak dakarren guztiarekin, eta gainera proposamen berritzailea izaki, ba, bueno.
Hori da.
Interesa bentsat pizu diguzu guri, ea entzuna ziur animateko zaigula honetara. Aipatu ditugu lau, bost aipatzeko den gara, ezta?
Hori da, eta azkena, eta ia bukatzeko, esan dudan bezala Frantziatik dator, bera da koreografa Jeron Bell, izan bat, ez dakit zer dakarren, kasu honetan, ez dakit zer piezan iburuz, baina bai, bakarrik esatea, Jeron Bell badala figura oso importantea, dantza berria deitu den mugimendu honen barruan. Dantza garaikidea esan dut orain arte, baina baita ere zeiten ari da ere dela nueva dantza, dantza berriari buruz. Lotuta ere, aurretik aipatu duan bideo horrekin, ez? Ba, nola dantzaia ez den bakarrik gorputza eta eszena, bozu galda dela soinuak, prozesu irekiagoak, beste disiplina batzuk elkartzearen ideia, eta, bueno, bera, badauka hor izan du, eta badauka paper importante bat, ba, dantza berri honen instaurazioan, edo bide irekitze honetan, ez, pixka bat horrela esateko. Orduan, hori izango da, Bilboko La Merced ikastetxean, dagola Bilbo Roko atzeko partean.
Bai.
Eta, bueno, oso interesgarria izango da, segurena, zike gonbidatuta baitare.
Vale, bost proposamen guztietan dantza eta bestelako kontuak aipatzen dira. Hauek egun zehatzik badute bost kontu hauekana? Esan dute,
bai,
edo
ba,
adibidez, Cielo Raso, lehenengoa, guazen ordenean eta?
Lehenengoa, izango da 22an, azkenean. Gero, Orman Poster izango da ostiralean urriako 24.
Bai.
Gero, Olatze Andresen, El Cielo Ahora eta Jeron Bell egun berean dira, ordutegi ezberdinetan, zekar aukera da,
bai.
Aukera dago agenda betetzeko eta egun berdinean gauzati bat ikusteko. Bai. Eta hori izango da, larun batean, urriako 25.
Bale.
Eta azkenik, beste prozesu horren emaitza ikusteko, la fundizionen, larun bata, azaroak bat.
Larun batean, azaroak bat, eta hau esan dugu azkeneko, la fundizionen izango dela.
La fundizionen, bai. Hala ere, bueno, entzulek jakin dezaten, sartzen baldima zarete weporrian, bat Bilbao weporrian, hor badukazue gitaro guztia, eta bueno, informazioa ere bai pieza bakoitzena, sarrerak nola erosi, gainer badaude deskontuak bonoa erosiz gero, orduan, bueno, pizkate informatu, eta hor badago dena.
Ba, Ana, mila esker gurekin izategatik, lehenengo aldi honetan bat jaialderi buruz hitz egiten, baina hori esandakoa, hilean behin behintzat izango zaitugu, eta hori, ba, arte biziak eta alako kontuak izango ditugunez zurekin aipagai, ba, hori, urrengoan jakingo dugu zeren inguruan hitz egingo dugun, eta ze proposamen izango dugun zurekin entzuteko. Mila esker, Ana, gurekin izategatik.
Zuei, maizte arte.
Ale, ondo segi.
Jaur, bai, aio.